Ljetopis. Na današnji dan 27. novembra 1968. godine došlo je do masovnih demonstracija Albanaca na Kosovu i Metohiji, na kojima je zahtijevano da ta pokrajina Srbije dobije status republike. Osnovu su sačinjavali studenti Prištinskog univerziteta, prije svega sa Filozofskog fakulteta. U zoru 28. novembra došlo je do intervencije jedinica Jugoslovenske vojske i policije, pred kojim se okupljena masa rasturila. Nakon velikih demonstracija 1968. godine, Albanci na Kosovu i Metohiji su dobili veću autonomiju, uključujući i pravo na školovanje na sopstvenom jeziku. Oni su tražili novi ustav, odvajanje i ujedinjenje regiona u kojima žive Albanci. Skandiralo se Enver Hoxha. Iako su imale masovan i separatistički karakter, Josip Broz ih je okarakterisao kao obične nemire, kritikujući one koji još uvijek žive u starim sferama i koji nisu zadovoljni da svi narodi i narodnosti u našoj zemlji uživaju ista prava. Time je mislio na Srbe. Nakon ovog događaja, demonstracije su silom ugušene, nastavljena je oštra rasprava o promjeni karaktera države. Autonomne pokrajine u Republici Srbiji dobile su veće nadležnosti. Promjene u karakteru države, izvršene amandmanima iz 1969. godine i 1971. godine, ojačale su položaj republika, ali i pokrajina. Amandmanima je obezbijeđena veća nezavisnost pokrajina, koje su dobile status ustavnog elementa u državi, iako nisu imali karakter federalne jedinice. Pokrajine su mogle da učestvuju u donošenju odluka u republici, a republika nije imala pravo da se miješa u poslove pokrajina. Novi ustav je usvojen februara 1974. godine i odmah je nazvan Poveljom samoupravnog društva. Ubrzo je usvojen i Ustav Srbije, kao i Ustavi Vojvodine i Kosova i Metohije, i prilikom njihovog proglašenja nije bio pozvan niko iz političkog rukovodstva Srbije. Ovim ustavnim izmjenama omogućeno je dalje jačanje nezavisnosti republika i pokrajina, ali i slabljenje zajedništva, raspašćavanja privrede i nagrizanje Jugoslavije kao zajedničke države. Ipak, čelnici Saveza komunista Jugoslavije i dalje su govorili sa optimizmom o jedinstvu, stabilnosti i progresu. Pokrajine su dobile široka ovlašćenja u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, tako da su praktično imale jednak status članica, to jest država federacije. Republika Srbija je ovim ustavom sama dobila elemente konfederalizma. Pokrajine su dobile pravo da odlučuju sa pravima jednakim sa republikama, čak po principu konsenzusa, saglasnost svih. Bez njihovog glasa nisu se mogle donositi odluke u državi. A prvi znaci destabilizacije Jugoslavije pojavili su se na Kosovu i Metohiji. Izbijanje albanskog nacionalizma i separatizma u proljeće 1981. godine označilo je buđenje ustavnih nacionalizama fatalnih po zajedništvu. Republike će započeti igru oko Kosova i Metohije. Nasuprot raširenoj propagandi, albanska politička elita je već vladala suvereno na Kosovu i Metohiji. Nastavljao se pritisak na Srbe, silovanja, uništavanje imovine, čak i ubistvo motivisana nacionalnom mržnjom. To je samo ojačalo iseljavanje Srba, koje je u stvari trajalo još od 1945. godine i izazvalo pad broja srpskog stanovništva na svega 13,2%. Na današnji dan, 27. novembra 1895. godine, otvoren je kolski put od rijeke Crnoviće do Virpaza, koji je bio značajna uvozno-izvozna i trgovačka saobraćajnica. Na Berlinskom kongresu Crna Gora biva priznata kao nezavisna država. Nastupa jedan od najdužih perioda mira u Crnoj Gori. Te godine Crna Gora nije imala niti kilometar kolskog puta. Knjaz Nikola angažuje trogirskog arhitekta Josipa Sladea da projektuje puteve kroz Crnu Goru. Prvi projekat je bio put Cetinje-Krstac, granice Crne Gore i Austrougarske, i dalje prema Kotoru. Jedna od legendi kaže da je Josip bio čaran ljepotom knjeginje Milene i njoj u čast iznad Kotora stilizovao je slovo M od niza serpentina. Izgradnja tog puta počela je 1879. godine. Uz taj put počela je izgradnja puta Cetinje-Rijeka-Crnojevića. Kad su završeni ti putevi 1881. godine, Crna Gora imala 41,5 km kolskih puteva. Izgradnja puteva nastavljena je pa je u Crnoj Gori do 1886. godine u saobraćaj je pušteno dodatnih 36 km puta. Ovoga puta povezano je Skadarsko jezero sa unutrašnjošću. Ne, nije put išao ka Cetinju, tu ulogu je imao put od rijeke Crnojevića. Ova dionica puta je išla na potezu Planica-Podgorica-Danilograd. Od rijeke Crnojevića do Planice se moglo vodenim putem. Jedna od priča vezanih za knjaza Nikolu kaže ovako. Po osvajanju bara održana je ceremonija vjenčanja Crne Gore s morem. Na kraju ceremonije knjaz Nikola je bacio zlatnu burmu u more, čime je vjenčao Crnu Goru sa morem za sva vremena. Sada je trebalo povezati bar sa ostatkom Crne Gore i saobraćajnim putem. Ostao je vodeni put od rijeke Crnojevića do Planice, a jezerom se je moglo i do Virpazara. U saobraćaj je pušten kolski put Virpazar-Bar. Završen je put od rijeke Crnojevića do Podgorice, kao i put od Danilograda do Nikšića. Time Nikšić postaje vezan kolskim putem za Cetinjem i dalje prema Kotoru. Sada je Nikšić mogao da se razvija punim tempom. Na ulasku u 20. vijek radilo se na izgradnji puta rijeka Crnojević-Virpazar, čime bi se kolskim putevima povezala sva mjesta u Crnoj Gori do kojih vode kolski putevi. No, već prije završetka tog puta, u Crnoj Gori je bilo sve spremno za novo tehnološko čudo. Godine 1902. španski princ Bourbonski protutnjao je automobilom od Kotora do Cetinje. To je prvi automobil koji je krstario crnogorskim drumovima. Već sljedeće godine crnogorska država kupuje službeni automobil koji se koristio za prevoz putnika i pošte.
Ljetopis.